til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den amerikanske præsident Donald J. Trump forsøger åbenlyst at skabe splid imellem EU-landene. Hvor stiller det Danmark? Er der muligheder i det? Eller ansporer situationen til at rykke lidt tættere sammen, sammen med de andre lande? Ja, det skal vi diskutere her til sidst i den her første time af Cordua og Steno. Vi vil få besøg af Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund hedder hun, og EU-ordfører for Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen Beert. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Tyskland skal til forbundsdagsvalg til september. Socialdemokraterne, de stiller nu med en kanslerkandidat, der måske har en chance mod Merkel. Det tager vi en snak med Siegfried Matlock om cirka 20 minutter. Men vi lægger ud med at finde en modtager af ugens fidusbams, og I lytter, I må som altid gerne deltage i den her leg, og det gør I altså ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende en sms på 41 624 7, og her der kan I selvfølgelig også stille spørgsmål og kommentere på, hvad vi ellers har i programmet.
Nu kaldte du det for en leg. Det er altså en meget alvorlig ting at uddele sådan en fidusbamse, Torben Steno, som vi gør. Det må man tage mere alvorligt. Det er ikke sådan noget, man kan lege med.
Det jo passer, det leder mig til at sige, altså det med at lege, det er så populært i Danmark. Der skal vi alting, det skal leges ind. Vi er et af de mest infantile lande. Vi har en meget infantil kultur stadigvæk. Den er heldigvis under forandring. Og en af dem, som hjælper lidt til med det, det er faktisk en kronikør, der hedder Ole Vestermand, som i Berlingske, jeg tror det var i går eller i forgårs, skrev, flosklerne står i kø.
Han er altså i mandags, men det
er okay. Nå, i mandags så, men det er så også, til alting skal der være korrekt. Men ham vil jeg gerne give et klap på skulderen for at have begået det her indlæg, hvor han blandt andet bare nævner sådan et tåbeligt udtryk som, altså hvis du er i en gruppe, der kan træffe beslutninger, så skal du pege på, at du sidder i maskinrummet. Altså, vi, der har hørt, følger med i politik, har hørt udtrykket maskinrum og trække i arbejdstøjet så mange gange, at det simpelthen blokerer fuldstændig for et budskab. Men for tinnitus er jeg hørt det, og i øvrigt lever vi i et sprogligt fattigt land. Og det bliver værre og værre, hvis ikke vi gør noget ved det. Og jeg vil gerne sige tak til Ole Vestermand for at skrive og få optaget en kronik omkring flosklerne, der står i kø. Men jeg vil også gerne fremhæve mig selv, at jeg faktisk selv er en stor kriger på det her. For 14 dage siden skrev jeg i Berlingske Tidende under alt for lille opmærksomhed, at vi må have en kamp mod ordet brugen af ordet udfordring. Fordi en udfordring, det er noget, som en bokser laver, når man udfordrer mesteren for at tage titlen. Men det ord er i vores infantile, sproglige fattigdom blevet til, at selv værværterne på TV2 snakker om udfordringer, når det er glat. Nej, det er ikke en udfordring. Det er et problem.
Men nu forsøger du jo i talesæt det her, de her udfordringer, og hvem er det, du adresserer nu med alt det, du kommer med her?
Jamen, jeg adresserer alle de mennesker, som åbenbart det virker som om hele befolkningen har været tvangsudskrevet til et eller andet positiverings-teambuildingskurs, hvor man er blevet overfodret, som var man fra Grages, med klichéer og tåbelige buzzwords, som simpelthen ødelægger den offentlige samtale ved, at vi keder hinanden ihjel med den slags ord.
Nu er det konstruktiv og sådan rent fremadrettet. Har du sådan en lavpraktisk løsning på hvordan vi kommer videre?
Jeg vil gerne, for eksempel, vi mangler nye idéer til punktafgifter. Og jeg mener, at enhver, der siger udfordring i en anden sammenhæng end der, hvor ordet er relevant, der kan man pålægge en punktafgift på en krone, så vil det her land gå bedre tider i møde, både økonomisk og sprogligt.
Men det virker som om, at du bliver nødt til at finde nogen, du kan sådan forhandle en aftale på plads med, om at finde en lavpraktisk løsning. Jeg er ikke sikker på, at en afgift gør det. Vi må i tale sætte det her problem på en lidt større måde, så vi får alle med og ligesom får ændret den her store udfordring, vi alle sammen står for.
Det kræver nok et dialogfaciliterende møblement, ikke? Som den gode David Holl Olsen, museumsinspektør i Horsens, pralede med, at han havde fået det ord i Weekendavisen. Han er en allieret i denne her sag, og han kommer faktisk på besøg i næste uge, hvor du er på vinterferie.
Nå ja, så slipper jeg for mig. Nå, men skal vi ikke give Ole Westermann en hånd?
Jo, en hånd. Men altså, vi har masser af udfordringer og problemer. Der er kun udfordringer i hele verden. Der er ingen
er
problemer. En udfordring er nemlig en positiv leg.
Torben Steno, du har jo dine kæpheste, og mine kæpheste er en af dem, og ryste på hovedet af de borgerlige, såkaldt borgerlige mennesker, som har så dårlig dømmekraft, at de mener, at Donald Trump er verdens frelser. En af dem, det er jo Lars Seier Christensen, som jo har det der sådan veludviklet spilcasino, som hedder Saxo Bank, og som han har tjent en afskillig milliarder på, og det er ikke sagt med nogen malis, det er bare konstatering. Der kan jeg se i dag, at Cepos direktør Martin Aarup er ude og kritisere, Lars Seier. Det er en debat, der har været i Børsen, hvor Seier jo også har forsøgt at redegøre for, hvorfor han mener, at Donald Trump er den helt rigtige mand. Det der pointen, det er i Aarups indlæg, det er, at overskriften hedder Trump er lystløgner og en uegnet præsident. Det har, tror de fleste, er gået op for de fleste, men det er altså ikke gået op for Lars Seier nu. Børsen, Trump, han mener, han er populist og narcissist, og hans omgang med fakta er subjektiv, og så er han, som taler, han udisciplineret, impulsiv, uforberedt, hans udtalelser ofte uovervejet og har allerede skadet USA's og Vestens interesser. Og så er det jo, han helt som liberal, skal man sige, debattør, så slår han jo fast en gang for alt, at Trump er en protektionist og udgør en trussel mod frihandel. Og så går han jo også i rette med Sejers argument om, Lars Seier Christensens argument om, at Trumps handelspolitik er, at han vil genforhandle dårlige handelsaftaler. Det er jo nok synspunktet. Og jeg kan se i dag på Facebook, at Lars Seier, han mener, at vi skal kigge på om 3 år, om han har ret. Hvis nu er USA's BNP, bruttonationalprodukt, er gået så meget frem, og så er det så Seier, der får ret til sin tid. Det er selvfølgelig spændende at se, om mere protektionisme, om det giver mere vækst i USA. Det bliver virkelig interessant. Det tror jeg bliver en debat, som mange liberale og borgerlige mennesker vil følge. Men vi skal jo tale mere om Trump senere, med blandt andet om,
det skal vi jo.
Med en af hans støtter her til lands, nemlig Kenneth Christensen Bært.
Han kommer jo og diskuterer med Christina Egelund.
Præcis.
Og det er fra de to partier, kan man sige, som jo altså Christensen Bært er meget, meget, meget kritisk over for EU, og i Liberal Alliance var, indtil de kom i regering, også et det vil jeg kalde et lunkent EU-parti. Så det er jo spændende at høre.
Men jeg har også været ude og hvad skal man sige, vi snakker jo meget om den her integrationsgrunduddannelse i sidste uge, hvor jeg tror, det er 157 sjæleflygtninge har fået den her 3-årige grunduddannelse. Eller man har aftalt sådan et forløb med virksomhederne. Der har man jo brugt rigtig meget tid. Det er jo ligesom den løsning, som Jørgen Niergaard Larsen sammen med trepartsfolket, det vil sige LO og Dansk Arbejdsgiverforening og flere andre, fik forhandlet på plads, og om at nu skulle de her tusindvis af flygtninge, som ikke bestiller noget, det er kun deres skyld, hvordan vi kan få dem i aktiveret på en eller anden fornuftig måde, og det er så sket til sådan en elevløn, der er overenskomstfastsat. Der er mange, der var ude og sige, at det holder aldrig en meter. Blandt andet Torben Tranæs fra det økonomiske, undskyld, fra vismændene. Der er også politikere, der har været ude, blandt andet Nasser Carter, som siger, at vi bliver nødt til at diskutere indslusningsløn som det, der er et værktøj. Fordi,
hvorfor? Og bare for at sætte billede på, som jeg synes er fint, at Nasser Carter gør, han siger, det vi skal snakke om, det er skopussere og folk, der kan slæve kufferter, når man kommer ud af toget og flyverne. Altså, det er service, som vi kender det fra film i 30'erne, under massearbejdsløsheden over hele verden. Det er den slags arbejde.
Ja, og efter. Skopusser i København op til 80'erne, tror jeg.
Men vi skal have flere skopusser, flere drager, som det hedder. Jeg har ikke noget imod det. Jeg kan godt lide det.
Torben, sagen er jo, at vi har jo vedtaget med den overenskomstmæssige løn, at arbejde, der ikke er 110 kroner værd,
det skal ikke udføres. Nej, det lider vi under.
Og så vil man hellere have folk, der ikke kan levere en service op til 110 kroner, de skal have nogle hold kæft penge, eller sidde og være og gå på kontanthjælp.
Jeg vil godt give Naser Khader et skulderklap for at benytte lejligheden til, altså det her projekt, det er jo det venstre regeringens pendant til Mette Frederiksens akut jobsordning, som også var et stort flop, og som var noget, man kunne stå og sige tale om, som ikke blev til noget som helst. Men at bruge det til at sige at få sat det på dagsordenen, at man måske skal åbne for at lave et decideret lavt lønsarbejde. Det, der er et problem med Naser Khader, det jeg synes altså sådan, så synes jeg ikke, at det trækker lidt fra, at han er med sammen med de øvrige på den blå side af hegnet til at diskutere nu, om, eller, hvor man tager udgangspunkt i, at man ikke vil acceptere, at 50% af en befolkningsgruppe ikke er danskere i for eksempel Brøndby, hvor man så ikke rigtig har defineret, hvad danskere er, fordi mange af de mennesker er altså født og opvokset her i det her dansk statsborgerskab. Hvordan, altså, kan vi dog ikke engang holde op med at lade være med at kalde mennesker, der har et dansk statsborgerskab, er født i Danmark, uanset om de så ikke laver andet at ligge med numsen i vejret og med hovedet mod Mekka fra morgen til aften, så er de altså danskere, og det er de i juridisk forstand, og det bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i.
Vi har faktisk fået nogle lytter, der nominerer venstrefolk. Det er jo, altså, ja, det er jo ikke så tit, det sker, men der er Peter Espersen, som skriver, det lyder som et spændende program, det er altså Cordua og Steno, så det er inde på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Jeg vil godt nominere Søren Pind til Fidusbamsen for at ønske at genskabe respekten for viden. Og jeg går ud fra, det er hans forslag om at lave det her filosofikum.
Det er det.
Altså sådan en uddannelse eller kursus, som alle, der går på universitetet, lige skal igennem for ligesom at lære det sådan filosofisk basale omkring videnskabsteori og andre ting og sådan noget. Det tror jeg, det er jo så et kursus, man har haft på andre områder, men det har man tidligere haft tilbage i 70'erne, tror jeg.
Ja, der skulle man der, altså, det var sådan noget, i hvert fald gymnasielærer kunne have stor glæde af, sådan så man ligesom vidste, hvordan man skulle føre sig.
Men altså, ja, jo, det, jeg synes, det er et udmærket forslag.
Jeg synes også, det tiltaler mig.
Det tiltaler dig mere. Vi skal lige se, hvad der ellers er
men
i bunken
men
her.
Men det skal jo gennemføres, før det er rigtig bonger.
Jo, men det er jo et forslag, kan
ja,
man
ja,
sige.
Ja, det er et politisk. Godt forslag.
Så er der Claus Sømod, som siger fidusbamsen til Ulla Tørnæs, som jo er udviklingsminister, som jeg lige husker det. Hun går åbent og aktivt i kampen med Trump, storartet, og første gang efter 20 år i politik, hun træder karakter for alvor bedre sent end aldrig. Og det er jo det her med, at vi...
Ja, det er, der skal gives penge til abortklinikkerne.
Amerikanerne, de har jo sagt, de vil ikke bruge en krone til nogen som helst, der støtter udviklingsorganisationer, som støtter, eller hjælpeorganisationer, som støtter noget, der bare som minder om sådan noget familieplanlægning. Fordi det er, at de er religiøse årsager imod. Og det er sådan noget, som republikanerne altid gør. Det er sådan downsiden ved at holde med republikanerne, det er, at man får sådan noget med i købet, sådan noget, hvor det er sådan religion, der skal ind og præge deres udviklingspolitik. Og det gør, og det har så han så sat lidt turbo på i forhold til andre ting. Og der er det, at Tørnæs har været ude og samle en kreds af andre lande, som siger, at vi finder nogle penge. De tager så nogle penge nogle andre steder fra, kan jeg forstå. Og så vil de ligesom sikre, at det bliver... Om de investeringer, der falder fra, de bliver sådan neutraliseret med andre penge.
Jeg synes, det er et glimrende initiativ, Ulla Tørnæs har taget. Men jeg vil ikke bebamse hende, fordi hun har jo simpelthen fået, det vil jeg vil kalde, en nationalkrammer på grund af den indsats, det er allerede... Altså, det er helt fra Enhedslisten. Altså, der har ingen inden været...
Er hun så diskvalificeret?
Nej, men hun har bare ikke brug for den, tror jeg.
Nå, okay, er det et nyt kriterium?
Det kan jeg synes, er det i hvert fald
forslag,
i dag.
Jamen, det er et godt bud. Jeg synes, og hun har jo ikke startet fået den før, så... Bamsen.
Ja. Der er flere. Altså, der er jo også en anden lytter, der har foreslået, at vi skulle give den til Anker Bøje for at have vist rettidig omhu og trukket sig inden, at farvemodellen blev en total realitet i Odense
som borgmester. Og det er fordi, at der åbenbart ligger en ret dårlig sag med nogle investeringer i en fodboldklub, så vidt jeg husker.
I en fodboldklub, og altså, man må sige, at for dem, der ikke er fra Fyn, der vil jeg bare lige nævne Anker Bøje på sit CV, blandt andet har arrangementet ved H.C. Andersen året 2005, hvor han hyrede Tina Turner til en playback forestilling i Parken, som vi jo alle sammen ser tilbage på med stor glæde. Et kunstnerisk højdepunkt.
Og han måtte så lige vikariere som finde vikar i de fire år, og det var sådan nu afdøde konservativ borgmester i Odense, Jan Bøje, som for første og sidste eneste gang i sidste 100 år har været borgmester. Været en anden farve end socialdemokrat i Odense.
Det imponerende, det er sådan en mand som Anker Bøje har overhovedet i stand til at genvinde ministerpost for oven i købet med de telefonregninger af. Men det er ved at være slut med ham, og det bliver ikke nogen bamse, men det er da rigtigt set, at det nok har været virkelig høje tid at komme ud af butikken.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Korto og Steno, og vi er i gang med det, der hedder ugens fidusbamse. Og det, hvad laver, hvorfor sidder voksne mænd og snakker om bamser? Der er sikkert nogen lytter derude på landvejen og derhjemme, som siger, hvad taler de om? Jamen, det er sådan en præmie, vi deler ud en gang om ugen. Nogle gange kan vi ikke finde ud af at give dem til nogen. Vi synes har sagt, gjort eller foreslået noget fornuftigt. Og det er noget, vi suverænt bestemmer i hovedreglen. Det er sådan set det. Dem, der spillede fodbold i 70'erne og 80'erne, kan sikkert huske, at hvis de spillede fodbold sådan på lilleputtehold, så var der altid sådan en...
Er de ekstrabladet skoleturnering?
Nå, var der det? Nå, ja, okay. Men der er også en ret vild sag, fordi regeringen har jo spillet ud med nogle forslag, eller tanker om, hvordan den her boligskat skal være, og det er sådan en model, der ligesom friholder de dyreste boliger i Københavnsområdet for boligskat, og det er så faldet blandt andet Herning-borgmesteren Lars Krarup for brystet, som i går flippede helt ud på Twitter, hvor han jo skriver, hvor han jo omfavner Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som jo har lavet en måling, som viser, at hvis man fastfryser grundskylden frem til 2021, ja, så giver det 22.000 kroner i boligskatterabat til den gennemsnitlige husejer i Rudersdal, altså nord for København, mens boligejerne i Tønder må nøjes med en rabat på 250 kroner. Og så skriver han så, når venstreledet regering roder med boligskat, roder den med kernen hos venstrekernevælgeren. Det er risikofyldt og giver let store sår. Pas på, skriver han så. Og så siger han, at det her, det dur jo bare ikke, hvis den her trend er rigtig. Og der er også nogle andre, så har Ekstrabladet selvfølgelig ringet rundt til nogle venstreborgmester, og nogle, de skal ikke have noget klinket, og andre, de siger, det specielt hvis de er fra Jylland, de kan godt se problemet. Sagen er jo, det her, det er jo et venstreudspil, og det bliver selvfølgelig ikke til politik, fordi der skal jo findes nogle stemmer. Og til Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, de får jo nok... de kommer jo nok med nogle modforslag, så jeg tror ikke, skatterabatten bliver helt så stor i Rudersdal, så I skal nok ikke bruge pengene, jer der er husejere oppe i Rudersdal endnu. Men det er jo sådan ret... Det er jo sådan ret opsigtsvækkende af Herningborgmesteren, som jo går for at være en sikker lykkestøtte, skaber nogle problemer for regeringen. Han går også for at være sådan en, der ikke er så glad for Kristian Jensen, som jo er skatteminister, som jo skal sidde og forhandle de her ting. Så det her, det er jo ikke ligefrem nogen hjælp til Kristian Jensen. Så man kan også godt læse det ind i den sammenhæng af... Og så kan man også se, at det er Lars Krarup, der er vred over, at han ikke fik den der politiskole. Er det derfor, at han ikke holder sig i ro, men bidrager til den offentlige debat på Twitter?
Du skal ikke spørge mig, det er nok bedre, at du svarer.
Jamen, vi ved det jo ikke, altså, men man spekulerer jo nok lidt. Der er nok en del, der spekulerer over det. Jeg er helt sikker på, at Ekstrabladet får meget ud af det her. Så har en af vores lytter, Torben Winther Jensen fra Broby, henledt vores opmærksomhed på en kronik, som i dag står i den Berlingske Avis. Den handler, overskriften hedder Papirhæren går til angreb, hvor at blandt andet en SF-folketingskandidat Leif Donbæk og en anden herre, der hedder Claus Krol, de harcelerer og udstiller, regeringen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens, idé om, at man sådan skal have et konsulenthus til at lave et sparekatalog i forsvaret på et tidspunkt, hvor Claus Hjort Frederiksen jo har været ude og sagt, at nu er tiden kommet til, at vi skal bruge penge på et forsvar, fordi vi er truet fra Øst og Putin osv. osv. Og det er der jo mange borgerlige, der er enige med dem i, de skriver blandt andet, at måske er verden siden da blevet så tilpas fredelig, altså siden at Claus Hjort han mod advarer, at vi kan tillade altså fjerne stort set hele forsvaret, læne os tilbage og nyde frugterne af fredsdividenden. I hvert fald er forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen på ganske kort tid gået fra at ville løfte forsvaret med et substantielt beløb til nu at bestille endnu en konsulentrapport om effektiviseringsgevinster. Åbenbart har Claus Hjort stadigvæk en indre finansminister og øjensynligt vinder den stort over både hans nuværende titel som minister for forsvaret og ikke mindst den sunde fornuft. En væsentlig del af de ekstra sparede midler skal bruges på kampfly, PTSD-ramte og en betydelig indsats i Grønland. Det bekymrende lille antal fly vil gradvist afløse hær og søværn, når de jubeloptimistiske tal fra flyaftalen falder fra hinanden, skriver altså Leif Donbæk.
Det er et meget langt citat.
Og Claus Kroll i dag.
Altså, betyder det, at du synes, bamsen skal gå der, når vi fik så lang en motivation af citat?
Nej, det er jeg ikke.
Der skal falde en afgørelse nu, for tiden iler.
Det er jo et synspunkt, jeg vil nok sige. Hvad synes du? Hvor ligger du dine...
Jeg synes, det er interessant, at det er en krigerisk SF'er,
ja,
der kommer med det der. Fordi det må man sige, der er virkelig ting i det parti, som
det
undrer
er
mig, at
lidt...
Leif Donbæk tilhører. Det er måske lidt... det moderne SF, som godt kan se, at der er noget med krudt og kugler, som er vigtigt. Mm. Samtidig med, at vi har det gamle SF, for eksempel vikaren fra helvede, Carsten Hynge, der foreslår lovgivning omkring børns arbejdsvilkår, for eksempel når de deltager i X-Factor. Det er godt nok et parti, der skyder lidt frisk i højre og venstre.
Jeg lukker mest på Martin Oro for Cepos.
For at deltage i den der, ja.
For at give, Lars Seier, fortælle ham klart, hvor stolen skal stå.
Ved du hvad, der er også, vi har gjort det før med succes. Vi kan også prøve at gøre det med fiasko. Vi kan prøve at lade lytterne afgøre det, og så se, hvem af dem her, der har været på, synes I, der skal have bamsen?
Skal
der
det være
Søren Pind?
Ja. Ulla Tørnæs?
Ulla Tørnæs.
Skal det
Leif Donbæk?
Leif Donbæk.
Hvem var den sidste?
Og Claus Kroll hedder han så.
Og der var en mere, vi havde
Martin spillet. Aarup.
Martin Aarup. Jamen vi ser på det.
Ja, og så kigger vi, og så samler vi sammen, og så inden vi slutter i dag, så kommer afgørelsen.
Ja, og det bliver så en lytterbamse.
Okay.
Det er en særlig fin en. Godt.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal det så handle om den store nabo i syd, der skal til forbundsdagsvalg i september. For nylig der valgte SPD, de tyske socialdemokrater, den 61-årige Martin Schulz som deres kanslerkandidat. Ham er der nok en hel del danskere, der kan ikke genkende til. Han har tit været i fjernsyn, fordi han er en fremtrædende medlem af Europaparlamentet og formand for de europæiske socialdemokrater i Europaparlamentet. Nu kan vi så sige moin til tysklandskenderen Siegfried Matlock, der er med på en telefon fra et eller andet sted i Nordschleswig. Er du der, Matlock?
Grüß Gott.
Grüß Gott. Matlock. Det seneste, vi har hørt om ham, Martin Schulz, det overrasker mig lidt, det er, at nogle målinger faktisk ser ud til at være en troværdig kandidat, som måske kan true Merkels position, og det ovenikøbet som kanslerkandidat for et parti, der har en mere venstreorienteret politik end Merkel. Hvad skyldes det?
Man må sige, at med Martin Schulz, som jo... inden han forlod Bruxelles, jo var formand for EU-parlamentet, at han er kommet ind på den tyske indenrigspolitiske scene, har gjort, at valgkampen i hvert fald er mere spændende. Schulz er en alvorlig udfordring for Merkel, fordi han i virkeligheden er en blanding, hvis jeg må kalde det sådan, et gensplejset produkt af Willy Brandt og Helmut Schmidt på den ene side.
Det er stærke
sager. Deres herz links fra der midte, som Willy Brandt havde det, og samtidig også Schmidt Schnauze, altså med stor retorisk kæft. Men man skal ikke tage fejl af Schulz. Han er en, der i hvert fald har rykket, som du jo henviser til i meningsmålingerne. Han ligger delvis endda i nogle meningsmålinger foran Angela Merkel. Men det afgørende for mig er mere en anden undersøgelse, der viser, at 60% af tyskerne siger, at det kun er et strohfeuer, det vil sige, det er kun et momentoptagelse, fordi ingen ved i reelt stadigvæk, hvad han står for rent politisk.
Så det vil sige, det er den klassiske gamle sang om alle læser alt muligt ind i det, de tror, han står for, fordi, ja. fordi han er alt andet end Merkel, som måske nogen er blevet lidt træt af.
Jamen, der er ingen tvivl om, at han er et alternativ til Merkel som type. Nu må man jo ikke glemme, at det er lidt paradoks, at man jo har kritiseret Merkel specielt også for hendes europapolitik. Jeg tænker ikke kun på flygtningssituationen, men også på europapolitikken. Og er der en, der har stået for at være en EU, en garant for EU-systemet, også de dårlige sider, så har det jo været Martin Schulz sammen med Juncker, i hvert fald i folks bevidsthed. Så det er lidt paradoks. Men Tyskland, hvor han jo ingen indrigspolitisk erfaring har i den forstand, der er han jo en fri fugl. Han kan jo, han er jo ikke bundet af den regeringsdisciplin, som de andre socialdemokrater, Gabriel og Steinmeier, skal overholde, fordi de jo, Steinmeier i hvert fald indtil for nylig, du har været en del af den store koalition. Nu er det Gabriel, som er udenrigsminister. Så der har han et spillerum, som han selvfølgelig kan bruge, men til syvende og sidst skal han jo også svare befolkningen på, hvad han egentlig står for reelt som alternativ overfor Merkels politik.
Jamen, Martlok, altså, alle er vel ret enige om, at meget afgørende punkt i den valgkamp, det bliver flygtninge- og udlændingepolitikken, ikke? Og der går man vel ud fra, at han som socialdemokrat ligger på linje med Merkel. Det vil sige, at han bliver nødt til at indtage en blød linje. Og det i en valgkamp, hvor Alternative für Deutschland ser ud til at få et fremragende valg.
Jeg tror, at Brexit og ikke mindst valget af Donald Trump har medført, at Merkel står stærkere igen i borgerlige kredse. Mit indtryk er, at mange borgerlige, som har følt sig hjemløse indtil for nylig nu overfor Merkel, som jo dog alligevel også har korrigeret hendes tidligere flygtningepolitik, de vender tilbage til Merkel, fordi de mener, at hun er den, som kan lede Tyskland og Europa gennem den meget vanskelige situation, som Europa står i. Så på en måde er Merkels position styrket. Det har jo også gjort det, at Schulz, når han nu bliver talt alvorligt, så har det jo gjort, at CSU også er rykket ind mod Merkel igen, til trods for, at man er uenig omkring flygtningepolitikken. Man skal ikke glemme, at Schulz skal jo i valgkampen forklare, vil han gå ind for en mere åben flygtningepolitik, ligesom nogen i EU-systemet ønsker det. Vil han gå ind for de såkaldte eurobonds, altså med andre ord, at Tyskland, i hvert fald nogen, der frygter, skal hæfte for den statsgæld, som grækerne har, som italienerne har, som måske franskmændene, som franskmændene også har. Altså alle de ting, der kan han jo virkelig give svar på tiltag. I øjeblikket kan han jo blive rækket rundt fra talkshow til talkshow, fra arrangement til arrangement, og svæver på en sky, men han skal også ned på jorden.
Martlok, han har jo siddet i Europaparlamentet, altså Martin Schulz, siden 1994, det er mere end 20 år. Han så har haft en fortid i indrigspolitik. Han har været borgmester i Würselen. Hvor det er henne i Vesttyskland?
Det ligger tæt ved den hollandske og belgiske grænse i området mod Aachen.
Okay, er det Nordrhein-Westfalen?
Det er Nordrhein-Westfalen, og man har jo sådan lidt spydigt kaldt ham for Würselens, det er jo en lille kommune. Han er Würselens Kissinger, fordi han jo hele tiden har svævet sådan lidt rundt i den store politik. Men man skal ikke undervurdere, han er jo på en måde, hvis han kan bibringe og overbevise tyskerne om, at han virkelig er den lille mands advokat. Fordi han kommer jo fra meget jævne kår. Han har jo selv haft nogle store sociale problemer omkring alkohol og alt sådan noget. Jamen, hvis han kan forklare det, så har han selvfølgelig en chance, så kan han måske virke mere troværdig end Merkel, som jo er meget svær at ligesom at positionere i nogle ting. Må jeg lige sige en ting nu? Jeg tror, at i øjeblikket oplever vi noget, som kan sammenlignes med VW-skandalen. Den der Dieselgate har jo gjort, at mærket VW i meget, meget lang tid bliver forgiftet. Jeg tror, at SPD, og det gælder jo både Schröder, Steinmeier og Gabriel, jo også har forgiftet SPD's mærke med det, man kaldte Agenda 2010, hat 4 med meget alvorlige sociale reformer. Mm-hmm. Og kan han ligesom overbevise tyskerne om, at det der mærke, det kan han igen køre tilbage i det gamle spor, jamen så har SPD en chance. Men stadigvæk, der er jo intet, der tyder på, at Scholz sammen med venstrefløjen kan få et flertal i tysk parlament. Lige så lidt, som det tyder på, at Merkel kan få et flertal til højre for midten i tysk parlament. Altså med andre ord, alt tyder igen på en stor koalition her og nu.
Ja, det er det. Altså, hvordan skulle det, så vil sige, hvis han skal være kansler, Scholz, så skal han altså lave en stor koalition, hvor SPD er større end CDU og CSU. Ellers ja, så kan det vel ikke lade sig gøre, ikke? Er det realistisk? Altså,
hvis man nu kigger på, at SPD for nyligt nu lå omkring de 20%, og nu ligger på 31%, så er det jo et voldsomt spring. Og kan han fastholde det, jamen så er der jo måske en mulighed for, at han også kan få etableret et flertal til venstre for midten. Det tror jeg nu ikke på. Men omvendt er Scholz jo revet nu. Han kender jo alle de der flugtveje fra Bruxelles, i det han jo har peget på, at Merkel, som jo i øjeblikket som sagt er kansler også på en regering sammen med Socialdemokraterne, i virkeligheden er socialdemokrat. Og dermed bygger han jo allerede bro til, at jamen okay, hvis jeg ikke bliver det stærkeste parti og ikke kan få regeringsansvar, så går jeg selvfølgelig ind i en stor koalition. Og det er det, som man selvfølgelig fra venstrefløjen kritiserer ham for, at han ikke giver en klar melding.
Og så er han jo fra Tysklands folkerigeste stat, Nordrhein-Westfalen, hvor det er 16 millioner mennesker, som bor i det land. Så det er sådan en rimelig god base. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om et spørgsmål her til sidst. Ja. Jeg så her forleden dag AfD's Frauke Petri. Hun ville være, hun havde gjort sådan nogle forestillinger om, hun skulle være spidskandidat, men det sagde medlemmerne, det var de ikke klar til. Der skal være sådan et team, og det er det blevet udlagt i nogle tyske medier som sådan en underkendelse af hende. Hvordan ser du det?
Altså, man må jo lige sige, at hvis man kigger på Alternativ for Deutschlands momentane meningsmålinger, så går de en smule tilbage. Og det tyder på, hvad jeg også var inde på lige før, at mange af de borgerlige CDU-vælgere nok måske vender nu tilbage til CDU. Andre vil måske ved forbundsdagsvalget vælge FDP, så de liberale igen kan komme over de 5%. Men det er klart, at Petri er og har altid været omstridt. Der er en kreds af ledende folk i Alternativ for Deutschland, som vil køre en endnu mere national, konservativ, måske også nationalistisk kurs. Også nogen, som jo har nogle ret ekstreme holdninger. Og der er hun i øjeblik i en midterposition, men hun er ikke uomstridt, også på grund af nogle personlige forhold, som ikke har været vel helt efter bogen.
Siegfried Martelok, tusind tak, fordi du var med os endnu en gang og gjorde os klogere på, hvad der foregår i Tyskland.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og nu skal vi så til den hjemlige EU-politik oven på de første par uger med DJ Trump i Det Hvide Hus. Han forsøger jo ikke engang at skjule, at han ikke er ret begejstret for EU, og han er klar til at bakke op om en linje, der sådan forsøger at skabe splid mellem landene, og faktisk et skulderklap til dem, der eventuelt vil følge briterne ud af unionen. Hvad kan vi bruge den politik til her i Danmark? Det skal vi nu debattere med politisk ordfører for Liberal Alliance, Christina Egelund, og EU-ordfører for Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen. Velkommen.
Tak for det.
K.K. Bert, hvad ser du af muligheder i Trumps udmeldinger her? Fordi han er jo en ordholdende mand, har det jo vist sig som noget helt usædvanligt.
Det skaber måske et pres på EU, der i den bedste verden kan gøre, at EU bliver mere lydhør over for reformer. Jeg tror i virkeligheden ikke, der er noget alternativ for EU i forhold til at gennemføre nogle mere grundlæggende reformer, for ellers falder det fra hinanden.
Men du har jo, har du den samme, har du faktisk ikke den slet skjult glæde ved tanken om, at EU falder fra hinanden? At det måske i virkeligheden er det bedste?
Det bedste var, hvis vi kunne have et europæisk samarbejde, der var reduceret til at omhandle handelsspørgsmål, måske nogle forbrugerbeskyttelsesmæssige forhold, snævert tilknyttet til handel, og det var sådan mere eller mindre det.
Christina Egelund, vi har nu med Trump i ryggen en chance for, at EU bliver reduceret til et lille handelssamarbejde med lidt forbrugerbeskyttelse. Er det også, er det også Liberal Alliances forhåbninger?
Nej, det er ikke Trump, der skal forme udviklingen i Europa.
Men han kan skabe en vej.
Vi lytter til, hvad han siger, og jeg synes også, at når man ser på både i form, hvordan den amerikanske præsident agerer, og også i substansen på, hvad det er for en politik, han lægger for dagen, og der er det jo rigtigt, at man må give ham det, at han jo gennemfører det, han sagde, han ville, i hvert fald noget af det. Og der synes jeg, at vi har en pligt til, som jo nær allieret i USA, også at sige fra, når man synes, at et af vores bedste venner er på gal kurs, og det må jeg sige, det synes jeg, USA er på nogle strækninger.
Nu er det sådan, at amerikanerne, eller den nye amerikanske regering, har jo udpeget en ny EU-ambassadør, Ted Mærk, og Kenneth Christensen, du griner, ham har du lagt mærke til.
Ja.
Det er ham, der har gjort sig bemærket med, at han sammenligner jo et EU med Sovjetunionen. Han sagde, jeg var med til at smadre Sovjetunionen, og nu er turen så kommet til EU. Der er også Dansk Folkepartister, som har, nogle gange kan man godt tolke nogle af deres holdninger til, at de mener, der er en sammenhæng. Nu kan du svare på det om lidt, Kenneth Christensen. Han mener, at han støttede Brexit, altså ham her Mallock, det gjorde Trump også, og han mener, at euroen er doomed, altså den er simpelthen dømt til at gå under. Kenneth Christensen, er der noget i Ted Mallocks analyse her, som du er uenig i?
Nej, det er der vel dybest set ikke. Altså, men jeg konstaterer jo bare stille og roligt, at det er jo ikke sikkert, at han bliver EU-ambassadør, for sådan som jeg har forstået det, så er Europaparlamentet indstillet på at tilbaholde akkrediteringen af ham.
Men det lyder, som om du hæpper på ham.
Jeg hæpper ikke på ham.
Du håber vel på, at han bliver ambassadør, for du er ikke uenig med ham i hvert fald, kunne jeg forstå.
Nej, men jeg vil sådan set ønske, at der var en anden udvikling, men jeg må bare konstatere, at den lydhørhed, som statsministeren sagde, at der var til at analysere resultatet af Brexit og lave nogle indrømmelser og lave nogle reformer i EU, den har vist sig ikke at være til stede. Altså, det kører derudad.
Snakker du ikke lige om noget andet nu?
Nej, fordi det er klart, at hvis man så ikke er parat til at lave de reformer, hvis man ikke for eksempel er parat til at gøre indrømmelser i forhold til mobiliteten og arbejdskraft i Europa, jamen så kommer den analyse, som Teddy Roosevelt, Mallock, til...
Roosevelt til mellemnavn.
Ja. Den kommer til at være rigtig. Fordi der er simpelthen ikke noget alternativ. Man kan ikke forestille sig en situation, hvor de vesteuropæiske lande vil acceptere på den lange bane at blive trukket rundt i manegen af Østeuropa.
Så vi skal altså også have ødelagt det indre marked, før vi kan komme videre?
Nej, vi skal bare adskille mobiliteten og arbejdskraft fra den fri markedsadgang.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, Christine Egelund, er du enig med Theodore Roosevelt, Mallocks analyse her?
Det er jeg ikke. Jeg synes, det er en absurd analyse og sammenligning og sige, at den europæiske union minder om Sovjetunionen. Altså Sovjetunionen, som totalt undertrykkede sin befolkning, slog dem ihjel, der kritiserede regimet, sat journalister i fængsel og totalt blæst på altså helt fundamentale individuelle frihedsrettigheder for den enkelte borger. Og sammenligne de to størrelser, jeg ved ikke, hvilken planet man skal bruge på, for at synes, at det er en sober analyse. Og jeg må bare sige, Kenneth, altså når man læser det politiske billede, altså globale politiske billede i dag, der har vi Europa, som står på en 100 år lang tradition for at abonnere på åbne, frie demokratier, liberale frihedsrettigheder osv., og hvor vi begår fejl, lærer af vores fejl, heldigvis. På den ene side...
Det synes jeg nu ikke.
Nå, det synes jeg, nogen af os gør. På den anden side har man så for eksempel Ruslands Putin, som jeg også abonnerer på den holdning, som jeg lidt kan lytte mig til, at du synes er meget god, at det var meget godt, at man kan få nogen udefra til ligesom at destruere den europæiske union. Og Trump, som jo synes jeg virkelig efterlader os i et vakuum i forhold til, hvor, altså, hvem er det egentlig, der er ven af de frie, åbne samfund. Og i hele det her billede, der synes jeg bare, at Dansk Folkeparti fundamentalt fejllæser, hvem der er fjende og hvem der er fjende. Når I siger, når for eksempel jeres forsvarsordfører Marie Krarup siger, at den europæiske union er en større trussel mod Danmarks sikkerhed end Ruslands Putin.
Det er det.
Jeg synes, det er et helt absurd.
Det er fuldstændig indlysende.
Hvad var det,
der skete i 2015?
Rusland, som annekterer
Krim, som invaderer potentielle
terrorister. Kenneth Christensen Bernd har ord nu. Værsgo.
Først og fremmest, så det er helt forunderligt at høre Christina Egelund fra et såkaldt EU-skeptisk parti sidde og skamrose EU på den her måde. Men det må hun jo om. Det må hendes vælgere jo bedømme på et tidspunkt.
Det synes jeg ikke,
jeg
gjorde, men
men sådan er det. Noget andet, det er det her med, hvad er en trussel? Jamen, den største trussel mod Europa, det er indvandringen. Det er den massive muslimske indvandring, som foregår i de her år, og som kun kommer til at blive større i årene fremover, hvis vi ikke gør noget ved den. Og der har EU jo vist sig komplet, totalt handlingslammet. Så derfor er EU i sagens natur en større trussel mod Danmark, end Rusland er. Jeg tror simpelthen ikke på, at der står russiske soldater i Københavns gade i overmorgen. Det gør jeg ikke.
Så du synes, hvis man kigger på det globalt, så synes du, at et land, som invaderer sine nabostater, annekterer Krim,
Christina,
slår mennesker ihjel...
Ved du noget som helst om russisk historie?
Nu er det,
synes du er mindre farligt end Europæiske Union, som ja, i rigtig mange spørgsmål, og det ved jeg, vi to er enige om, har fejlet i, og han har været, altså har fejlet eklatant i forhold til at sikre de ydre grænser. Det er man lige så stille ved at rette op på, fordi det er jo sådan, man arbejder i demokrati. Altså udvikler man politik, retter op på de fejl, man begår. Jeg synes, det er helt absurd at udråbe den Europæiske Union som en større trussel end Rusland.
Det er ikke det, som ender rigtigt. Altså Krim var jo en del af den russiske SSR, indtil Khrusjtjov forærede den til Ukraine.
Okay.
Største del, den østlige del af Ukraine af befolket er russere. Det er ikke en nationalstat i klassisk forstand. Man bliver jo nødt til at finde en eller anden løsning, der indebærer, at man kan få Ukraine til at fungere som en stat igen.
Lige et øjeblik.
Det kræver en føderalstat.
K.K. Bert, vi kender melodien, og vi kender svaret. Og jeg vil gerne tilbage til... Det er jo noget, det er langt væk, mand. Det er helt nede ved Ukraine. Nej, vi skal snakke om Danmark. Det er det, der er vigtigt.
Selvfølgelig.
På baggrund af EU, ikke? Og det, som du lægger op til, det, jeg kan fornemme, at Christina Egelund, hun har rykket sådan lidt... Vi må hellere rykke os lidt tættere sammen med de andre i Europa i lys af Trump, og du ser det som en mulighed for, at Danmark kan få en mere solistisk kurs ved at sige, dem vi holder i hånden, det er amerikanerne, og så er det egentlig nok for os.
Næ, og alle de andre frihedselskende folk i Europa...
Hvem er det?
Jamen, det kan jo vise sig at være for eksempel Frankrig, hvis Frankrig får en ny præsident.
Le Pen.
Det kan
så du
vise
hæpper på Le Pen? Er det korrekt?
Jamen, jeg hæpper ikke på nogen, fordi selvfølgelig skal vi samarbejde med den, der bliver fransk præsident. Jeg må bare konstatere, at det ser ud som om, at valget kommer til at stå mellem Fillon og Le Pen. Og jeg frygter... Jeg frygter, at Fillon laver det samme nummer med franskmændene, som Sarkozy gjorde. Stiller dem alt muligt i udsigt, også om at begrænse indvandring, og hvad ved jeg. Og når han så er kommet til banken, så sker der ikke en pind. Og derfor vil jeg også sige, jamen hvis Le Pen bliver præsident, så er det da nye muligheder. Det er det da.
Du vil ikke sidde og græde den aften, hvor det
hvorfor i alverden skulle jeg dog tude over det?
Christina Egelund, du taler det franske sprog. Du kan forstå hver en nuance i Le Pens udtalelser. Hvad siger Liberal Alliance? Siger du store muligheder i samarbejde
altså
med...
Fransk. Altså store muligheder forstået som, at der kommer til at ske noget spektakulært, så langt er jeg enig, at det der jo vil ske. Fordi jeg tror sådan set, hun er samme støbning som Trump er, nemlig at hun går til valg på noget, som jeg synes er fuldstændig vanvittigt program, og hun vil helt sikkert gennemføre det, nemlig at melde Frankrig ud af EU, melde Frankrig ud af NATO, genindføre franken. og hvad det så fører med sig af opbrud. Og det er jo et legitimt synspunkt, det kan man godt mene, det er jeg så uenig i. Det er bare savner svar på.
Du er da ikke glad for euroen, vel?
Nej, jeg er ikke glad for euroen, men at Frankrig skulle melde sig ud af det europæiske samarbejde ville være katastrofalt for Europa. Det ville det have været for 5-10 år siden, men det vil i særklasse være det i dag. Og det jeg bare savner svar fra, både fra typer som Marine Le Pen, men sådan set også fra Dansk Folkeparti, det er... Hvad er det, I forestiller jer, man skal sætte i stedet for? Hvis nu forestiller os, at Marine Le Pen vinder præsidentvalget i Frankrig, det tror jeg ikke, hun gør. Men lad os nu lege med tanken, at det gør hun. Melder Frankrig ud, og så har vi jo, altså, så har vi jo det totale opbrud i det europæiske samarbejde. Hvad gør vi så? Man kan jo sagtens abonnere på et eller andet kæk katastrofeteori, og synes, det kunne være altiders, fordi så får man også Gokket, Juncker og andre, som vi ikke kan lide, oven i nøden. Men hvad er det så, hvis det skal ske? Vi skal prøve at være lidt konstruktive. Hvad gør vi så?
Og Juncker, det er ham, der skal hjem og være borgmester i Luxembourg, når Ted Mallocks vision om, at EU er faldet fuldstændig sammen. Det var en af de uforskammetheder, han kom lige frem. Men du skal svare på spørgsmålet, Kim Christensen. Værsgo.
Man skal huske på, at ansvaret for det jo i givet fald vil være EU's eget. Så EU havde jo sådan set et udmærket udgangspunkt i, at vi havde en frihandelsaftale, hvor nogen så fandt på, at vi pludselig skulle være en del af en politisk union, holde i hånden alle sammen og acceptere, at rumænere kunne komme til Danmark og arbejde for 25 kroner i timen, uden at vi kunne gøre noget ved det, og i øvrigt have adgang til vores velfærdsydelser. Se, så ansvaret for det her, det ligger på EU's side. Hvis EU nu havde lært af Storbritannien og havde sagt, jamen kære venner, vi har forstået budskabet. Vi er parat til at tilbagerulle det her samarbejde til noget, der giver mening. Så var vi aldrig kommet dertil. Nu er vi så i en situation, hvor det kan blive et reelt scenarie. Og så synes jeg, man skal lade være med at være så bange for fremtiden og bange for nye ting, som Liberal Alliance er.
Men det er jo
jeg synes,
fint
jeg synes det er meget sjovt, at I altid snakker om, at vi mener noget med Morten Kork-samfundet. Men her kan jeg virkelig se en rystende angst, Christina Egelund, som sidder der og bæver ved tanken om, at der kommer en ny fransk præsident, der kan afløse Hollande, så er socialist. Jeg må bare sige, jeg synes sådan set, at man skal gribe chancen.
I mine ører, der lyder det som om, at det er dig, der har adopteret Anders Samuelsens gamle udenrigspolitik, der hedder, vi gør bare, som USA siger. Og det betyder, at nu har vi endelig fået en ordentlig præsident i USA, så vi skal bare, Danmark, vi skal nok klare os, vi holder Trump i hånden, og så lad alt det andet gå fuldstændig i opløsning, så gør det ikke noget. Det må de andre råde med. Er det ikke det, du grundlæggende siger?
Det er en illusion at forestille sig, at der er noget alternativ til at holde USA i hånden. Ganske enkelt, fordi Europa kan ikke noget som helst selv. Blandt andet fordi vi ikke er villige til at punge ud, når det handler om forsvar. Altså, der er jo ikke nogen af de europæiske lande, som stort set, som er lige Grækenland, som bruger de der 2% i BNP. Hvis man så hele konflikten på Balkan, hvad kunne EU ikke en pind? Vi måtte vente på, at Bill Clinton sendte tropperne ind. Altså, og det er ikke anderledes
i dag.
Vi kan ikke noget i Europa.
Og Danmark er jo ikke med i EU's forsvarssamarbejde. Det har I blandt andet sørget for.
Jeg er enig i, at vi i Europa i langt højere grad skal tage ansvar for vores egen sikkerhed, fordi vi tager bestik af, hvad der sker ude i verden. Men lad os nu bare prøve at være konkrete, fordi du har ret i, Europa kan ikke alene uden USA. Vi kan mere end det, vi gør, og det synes jeg, at vi skal. Men Danmark kan jo heller ikke agere alene. Lad os bare prøve at være konkret i, for den her Nord Stream-forbindelse, som Rusland vil have ud omkring Bornholm. Hvordan vil Danmark egentlig være stillet forhandlingsmæssigt over for Rusland i den situation, hvis ikke vi havde det europæiske fællesskab og læne os op af? Så kunne vi måske sende en anmodning om, at vi skulle lave en VVM-redegørelse, eller det skal nok gøre indtryk i Moskva.
Den kommer jo uanset hvad, for Tyskland vil have den, og sådan er det. Og hvis der er nogen, der bestemmer i EU, så er det jo Tyskland og Frankrig er enige med kommissionen, så sker tingene.
Så Danmark er afhængig af, hvad der sker i Europa?
Selvfølgelig er vi det, men det har ikke en pind med EU at gøre. Det har der noget at gøre med, at vi har et land på 80 millioner, der ligger lige syd for grænsen. Det kan vi da ikke bare lukke øjnene for, så ignorere. Altså det siger sig selv, om EU eksisterer eller EU ikke eksisterer, så har Tyskland da en betydning for Danmarks historie. Det har Tyskland altid haft, kommer Tyskland også altid af. Og det er da ikke forfærdeligt, men det kræver da, at vi, om ikke andet, nogle gange vælger at insistere lidt på, at vi faktisk er et selvstændigt suverænt land, der også kan træffe nogle beslutninger selv. Og der forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor Liberale Alliance pludselig er blevet så hundeangst for det. Jeg er godt klar over, at I har fået en Audi, eller en BMW, eller hvad pokker det er, og nogle stykker af dem endda. Men jeg synes bare, I skylder jer selv også at være lidt loyale over for det grundlag, I gik til valg på, som indbefattede en vis form for EU-skepsis, som jeg synes er forduftet fuld stændig, siden I gik ind i regeringen.
Der er også kommet en anden politisk virkelighed i verden. Siden
prøv, man kan altid undskylde tingene med uden forstående omstændigheder.
Jeg siger det bare
hensyn. Men det ændrer jo ikke ved,
Elo,
at der er nogle vælger, der stemt på Liberal Alliance i tillid til, at det var et EU-skeptisk parti.
Ja, skal vi nu ikke prøve at holde niveauet over et spørgsmål om Audi'er eller BMW'er, ærligt talt? Vi har altid været et parti, siden det blev stiftet for 10 år siden, små 10 år siden, som gik ind for, at Danmark skulle være en del af det europæiske samarbejde. Så er det rigtigt, at vi er stærkt kritiske over for dele af den politik, der er blevet ført af EU. Vi har også kritiseret, når vi synes, at EU ikke har været nok handlekraftig. Det gør vi sådan set stadigvæk, men pointen i den kritik har jo sådan set altid bundet i, at noget, som man synes er vigtigt i det her tilfælde europæiske samarbejde, skal man jo hele tiden sørge for at holde op af, sådan, så det kan klare sig på den lange bane. Og derfor er det jo en langt mere konstruktiv EU-kritisk kurs, end den, du abonnerer på, nemlig at det vil der være altid, hvis der jo nærmest fløj en missil ned i Bruxelles og ødelagde det hele. Men du har bare stadig svaret på, hvad gør vi, hvis det lykkes for eksempel for Marine Le Pen at vinde præsidentvalget, eller at vi får en ny ledelse i Holland, eller at vi får en anden EU-politisk kurs i Tyskland. Hvad er det? Og det synes jeg, at du og andre skylder et svar på. Hvad er det, vi så sætter i stedet for? Fordi der er der masser af ting, man kan kritisere EU for. Det er fuldstændig enig i, det har selv gjort og gør stadigvæk. Men man skylder at svare på, hvis man synes, at den destruktive linje er den rigtige, så skylder man et svar på, hvad sætter vi i stedet for.
Kære Christina Egelund, vi skal jo netop ikke sætte noget andet i stedet for. Vi skal jo opbygge et eller andet nyt stort monster.
Så vi
skal have en frihandelsaftale på tværs af Europa, hvor vi lader medlemslandene bestemme så meget som overhovedet muligt selv, men hvor vi er enige om, at man selvfølgelig skal kunne handle frit mellem grænserne til gavn for alle de europæiske lande.
Okay, lad os så prøve at være konkrete. Skal vi ophæve arbejdskraftens frie bevægelighed,
yes,
for eksempel?
I morgen.
Hvem skal så arbejde i Danmark, når I ikke vil have pensionisterne for eksempel skal arbejde?
Det bestemmer vi jo sådan set selv.
Hvem skal påtage sig det arbejde, som over 200.000 polakker arbejder i Danmark?
Det bestemmer vi jo selv, hvis vi stadigvæk efter, at vi ikke længere er tvunget til det, at tage de her mennesker ind, stadigvæk gerne vil have nogen ind, jamen så kan vi da sige, I er velkommen til at komme hertil, ligesom der har været en green card-ordning, hvor nogen har haft en ambition om at gøre det.
Men det giver jo ingen mening, at du siger, at man skal ophæve arbejdskraftens fri
bevægelighed.
Vi har faktisk nærmest næsten fuld beskæftigelse i øjeblikket. Altså, hvad er egentlig problemet, Kjell?
Prøv at høre her, Jarl Korter. Jeg tror, du kommer for sjældent ud i landet. Jeg tror, du kommer for sjældent til Sønderjylland. Kommer for sjældent til Vestegn. Der er mennesker, som måske ikke har kæmpe store kompetencer, men som er vant til at arbejde med deres hænder. Som er vant til at slide sig op hver
hvorfor
dag.
Hvorfor
er
de ikke gardnerier?
Og ved du hvad?
Det er fordi,
at de mennesker, arbejdsgiverne, foretrækker østeuropæere, fordi de kan få dem til en billigere løn. De kan gøre med dem, hvad de har lyst til.
Men de er jo til overprovinskostmæssige løn.
Der er ikke noget
krav om i Danmark, at man skal arbejde på overenskomstmæssig løn. Der er der masser af virksomheder i Danmark, der ansætter folk til en 50'er i timen. Det er da ikke ordentligt. Det er da ikke rimeligt over for de mennesker, som har været med til at bygge det her samfund op. Det kan godt være, at der er nogle kloge hoveder, som jer to og andre, som får nogle fine jobs og sådan noget på grund af noget, der kaldes globalisering. Men det hjælper ikke noget, hvis ganske almindelige danskere kommer til at lide under det.
Hvem
og det
er
jo det, vi
de
ser,
der flere
ikke
millioner danskere, almindelige danskere, som ikke har noget arbejde?
Jeg har ikke flere millioner.
Nej, men hvem er det, du snakker om? Fordi, altså, hvorfor er arbejdsløsheden så lav, som den er nu?
Jamen, det er der fordi, at vi er et relativt konkurrencedygtigt land.
Nå.
Men det skal der ikke skygge
det skal
for.
Der, vi der
det
i hvert fald
skal
ikke
der ikke skygge for, Torben Steno, at der er nogle mennesker, der lider under det her globaliseringsfænomen, og der er bare nogle høder, nogle kloge mennesker, nogle eliter i det her samfund, der totalt har valgt at lukke øjnene for det. Ganske enkelt. Og så kan man da godt glæde sig over en eller anden procentsats i ledighed, men det ændrer bare ikke ved, at der er nogle mennesker, der føler sig koblet totalt af det her samfund, og dem skal vi da tage hånd om.
Hvis man nu køber din udokumenterede påstand om, at der er så mange fornedrede mennesker her, der er fuldstændig smadret af en elite, så vi tænker, altså, det kunne jo også være, at eliten så var med til faktisk at skabe nogle af de værdier, som man så kan udstyre den her fornedrede underklasse med.
Jo, Torben, kan du huske, der kom sidste år en oversigt over alle de jobs, der var blevet skabt, hvor stor en del af dem, der var gået til danskere.
Tag ind i mikrofonen, Kenneth, så kan vi høre,
en stor del af de jobs, faktisk langt største del, var ikke gået til danskere. Og det siger jo bare noget om, det kan godt være, at vi kan skabe en masse vækst i det her samfund, men det er jo, folks næse forbi.
Det du vil gøre, det er simpelthen at aflyse konkurrencen mellem dem, der er, hvad skal man sige, om de folk, der kommer fra udlandet, som gerne vil knokle og måske er mere effektive end de mennesker, som ikke får de der jobs. Der er jo så en masse, hvad skal man sige, produktion, der simpelthen ikke vil ske her i landet. Det er jo sådan set det, der er pointen med, at vi har et...
Det tror du ikke.
Det tror du ikke. Det er jo sådan set det, der er sagen. Vi vil simpelthen ikke have den vækst i samfundet, hvis vi fik dit samfund kendt, Christensen Bær. Det er sådan så sagen. Værsgo, Christine Egelund.
Jeg bliver en lille smule forvirret, må jeg sige, i forhold til, hvad I egentlig mener om det her med arbejdskraftens frie bevægelighed. Fordi du siger...
Det er vi imod. Det behøver du ikke være forvirret over.
Det er du imod, men så siger du samtidig, at vi kan jo bare selv bestemme, og så spørger du, hvem er det så, der skal arbejde i Danmark og overtage alle de jobs, som i dag er besat af gode østeuropæere? Hvem er det så, der skal overtage? Det er simpelthen, det kan vi bestemme vi selv, og så kan vi bare tage dem ind. Så er resultatet sådan set det samme. Og samtidig har så du over, at de arbejder under forfærdelige vilkår. Det gør de ikke. 95% af de østeuropæere, der arbejder i Danmark, arbejder enten under overenskomst eller under overenskomstlignende vilkår. Så lad være med at rejse rundt med den der myte, for det passer
ikke det, som danskere gør, for der er ikke nogen lokale lønforhold.
Tusind tak skal jeg have både til Christina Egelund og KK Bært for at tage en meget lidenskabelig debat om det her. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så kan I lytte om, med til at bestemme, hvem der skal have ugens fidusbamse, og så har vi også en del andre interessante emner på programmet.